blaðsíða 27. Konungur svarar, nú skal auka nafn þitt og kalla þig Þorstein Skelk hérðan af og er hér sverð að ég vil gefa þér að nafnfesti. Þorstein þakkað honum. Svo er sagt að Þorstein gerðist hirðmaður Ólafs konungs og var með honum síðan og féll á orminum langa með öðrum köppum konungs. Upprifjun Númer 1 Upp kom að Þorsteinn Þorkelsson hafði brotið gegn boðum konungs. Hvaða reglu braut hann? Númer 2 Hvað sagði Ólafur konungur þegar Þorsteinn viðurkenndi að hafa brotið reglurnar? Númer 3 Ólafur konungur gaf Þorsteini nafn. Hvað hét hann eftir það? Hver var ástæðan fyrir nafngiftinni? Til umræðu Í kaflanum kemur fram að Þorsteinn bjargar sér á hugvitsamlegan hátt frá óvæntri og óæskilegri heimsókn sem hann varð fyrir. Ræði nú til hvaða ráðs hann greip til að losna og hver var til að bjargunum. Þorsteinn fékk viðunefni eftir þetta ævintýri. Ræðið slíkar nafngiftir. Þar voru algengar í fornsögum. Nefni dæmi. Hvað var ormurinn langi? Leitið upplýsinga. Orðskýring Nafnfesti er gjöf sem gefin var til að festa nafnið.